jos vaan mahdollista, niin kiinnittäkää katse muualle kuin minuun, kultakaupunkiin, Jeesukseen Kristukseen. Onko se Yleisradio vai mikä, mutta on julistettu tämmöinen maanlaajuinen, mielenkiintoinen tapahtuma tai pyrkimys, mutta silloin pysäyttävä nimi. Tämmöinen kuin hukkumattomuuslupaus. Ootko tehnyt hukkumattomuuslupauksen? Se on niin kuin tällainen tietoisku, joka tulee heikoilla jäillä kulkemisesta. Että me jokainen, jotka siellä kuljemme, niin teemme lupauksen, että me varustaudumme oikein, jotta emme hukkuisi. Voi rakas Suomen maa, kumpa hukkumattomuuslupaus tehtäisiin myös suhteessa syntiin ja kadotukseen, ettei kukaan hukkuisi. Se oli Jumalan pojan tulemisen merkitys. Näin pieni kuin tämä ainakin minun kapasiteetti keskittyä aina johonkin, nyt on kumminkin joutunut rukoilemaan ja keskittymään muun muassa ihan piakkoin tuleviin hautajaisiin ja siellä sitten siunaamiseen ja siunauspuheen kautta sitten tietysti myös evankelioimiseen. Ja sitten ensi viikolla vielä olemme sitten muutaman veljen kanssa vähän niin kuin matkalla, niin siihen valmistautuminen, niin Jumalan sanan kohdat hakee vähän niin kuin paikkaansa, mutta Herra on luvannut henkensä kautta auttaa. Mutta en malta semmoista kokemusta tuoda esille, liekkö ihan totisesta elämästä. Nuori pariskunta olivat avioitumassa ja tämän hääkutsun sitten sai myös eräs pappishenkilö, jostakin sitten tutuksi tullut, mutta hän joutuu sitten sähkeellä vastaamaan, että hän on nyt estetty tulemaan, mutta lähettää hyvin kauniin sähkeen pariskunnalle tuohon hääjuhlaan, joka siellä sitten tietysti luetaan. Ja tarkoitus oli, että siihen kutsuun oli tarkoitus laittaa tämä ensimmäinen Johanneksen kirjeen sen 4. luvun jae 18 sanoo, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Tämän ihanan jakeen monilla muilla saatto sanoilla pappi laittoi, mutta kun oli sähkeestä kysymys, niin joku kummallinen virhe oli tapahtunut ja se olikin muuttunut, että tuo kirjeen merkki, eli ensimmäinen Johanneskirja jäi pois, ja se muuttui Johanneksen evankeliumi 4:18. Ja tämä jae sitten luetaan tuolla nuoren parin hääjuhlassa, että sillä 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Näin sekaannus voi käydä. Mutta Herra nyt todella auttakoon tässä pienessä hetkessä. Pitemmän aikaan sydämelläni sellainen asia, kun olen miettinyt, miten suuri asia on Jumalan seurakunta. Ja siinä on semmoinen vaara sitten vähän, että se tulee niin kuin itsestäänselvyydeksi. Seurakunta on, kuulkaa, Jumalan maailmoissa aika tuore juttu. Se ei ole kuin näiden vuosituhansien vanha. Ei seurakunta ollut olemassa vielä ennen kuin Jeesus Kristus sen perusti kuolemansa jälkeen ilmestymällä sitten opetuslapsille. Itse olen aina ollut seurakuntaihminen. Jo ennen uskoon tuloa, tietämättä silloin, mikä se on, mutta siellä harrastettiin asioita, jotka vetivät puoleensa. Ja varsinkin sitten uskoon tulon jälkeen 14-vuotiaana oli aivan luonnollista, että tästä tulee se, johon minä niin kuin kuulun. En ymmärtänyt sitä vielä silloin. Ja jos esimerkiksi armeijankin takia, johon vapaaehtoisena silloin aikoinaan menin, niin se mitä minä eniten ikävöin, oli päästä sinne seurakuntaan. Ja kaikilla näillä matkoilla. Ja silloin meillä on oikea suhde Jumalan seurakuntaan. Niin tästä seurakunta-ajatuksesta jotakin ja ihan Efesolaiskirjeen luvusta 3. Joka alkaa näillä sanoilla, että sen takia minä Paavali teidän pakanain tähden Kristuksen Jeesuksen vanki notkistan polveni. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleille ja profeetoille, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Sitten jatketaan jakeesta 14, että sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissä. Niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisi täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Efesolaiskirje on valtava kirje seurakunnasta. Ja Paavali hyvin ymmärrettävästi tuo sen esille. Jumalalla on paljon taivaallisia siunauksia ja asioita, mitkä on sidottu seurakuntaan. Ja siinä niin kuin kokemiseen ja todeksi elämiseen. Onko seurakunta tänä päivänä sitä, jota se voisi olla? Ei varmaankaan, mutta toivotaan, että se pian tulisi siihen täyteen miehuuteen ja ymmärrykset me jokainen. Että me entistä enemmän janoaisimme ja kaipaamme tulla seurakunnan keskelle. Jumala on itse valmistanut piirustukset tähän Jumalan huoneeseen, joka on Jumalan seurakunta. Hän on itse sen alunperäisesti suunnitellut. Ja että pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista osallisia lupaukseen Kristuksen Jeesuksen evankeliumin, Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Jäin miettimään näitä sanoja, että onko tämä Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt meidän julistettava sitten taivaallisille hallituksille ja valloille? Ei. Koska uskon, että tähän liittyy sekin Paavalin sanan kohta, että meillä ei ole taistelu, muistatko, lihaa ja verta vastaan, vaan taivaan avaruuksissa olevia henkivaltoja vastaan. Ja tässä aivan kuin viitataan näihin taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, on se aika outo asia, jos nämä pimeyden vallat ja voimat, joihin tähän todennäköisesti viitataan, ei olisi niin kuin moksiskaan siitä, että täällä seurakunta kokoontuu. Vaan että siellä niin kuin vapistaan, että nyt Jumalan seurakunta taas siellä Joensuussa Ilmarin kadulla, vai Ilmarin tie, Ilmarisen kadulla kokoontuu ja järkyttää meidän pimeyden valtoja ja voimia. Ei meidän tarvitse, niin kuin, että tämä tulee heidän tietoon, mitenkään niin kuin heitä evankelioida tai edes millään tavalla huomioita, vaan he kyllä huomioi jokaisen, joka haluaa pysyä Jeesuksessa Kristuksessa tavalla tai toisella. Ja näitä taistelua ei meidän tule millään tavalla pelätä. Mutta jotenkin minä näen, että kyllä seurakunta, niin sanottu Jumalan seurakunta, voi kokoontua niinkin, että pimeyden voimat vähän välittää. Mutta kun seurakunta herää ja alkaa elämään sitä, jollaiseksi se on tarkoitettu, niin silloin vihollisenkin voimat kyllä aktivoituu. Tämä luettu sana osoittaa sen, että tämä salaisuus on siis Jumalan seurakunta. Ja huomataan, että miten aikojen alussa Jumala totisesti on suunnitellut, että miten seurakunta tulee, miten se on syntyvä ja miten se on esille tuleva, mitkä henkilöt sen muodostaa ja kuka sitä johtaa ja minkälaisilla välineillä. Ja nyt ennen kaikkea tämä salaisuus, jonka Paavali tässä tuo esille, jonka Paavali oli saanut valtavien ilmestysten kautta, että seurakunta ei kuulu vain juutalaisille, vaan seurakunta kuuluu myös meille pakanoille. Ja vielä mikä ihmeellistä, että juutalainen ja pakana voivat olla yhdessä ja kuulua johonkin samaan. Se oli käsittämätön asia tuohon aikaan. Mutta Paavali sai sen ilmestysten kautta sen. Sekin on käsittämätön asia, että me täällä, voiko nyt sanoa niin kuin pakanoina, mutta uskoon tulleina Jumalan lapsina, opetuslapsina, siunaamme Israelia. Ja olemme tälläkin tavalla yhtä tämän kansan. Tämä on yksi asia, josta pimeyden voimat ei tykkää yhtään. Että Jumalan kansaa täällä siunataan. Mutta se on Jumalan käsky meille ja me saamme sitä toteuttaa. Hebraiskirjeen tuo 8. luku jakeesta 5 sanoo, että jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Mutta tämä taas on sanonut niin paljon, tämä on taas saanut niin paljon jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies. Liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Se on totta, että tämä seurakunnan alkumalli löytyy jo tuolta Mooseksen päiviltä. Mutta tänä päivänä tämä seurakunta-aika, pyhän hengen aikakausi, tämä armotalouden aikakausi, tämä on todellista Jumalan seurakunnan aikaa. Ja Raamattu tuo senkin niin monasti esille, että nämä vanhan liiton pyhät ja profeetat, siis totisesti Jumalan pyhät, niin heillä oli tietynlainen Jumalan sanoista, kirjoituksista nouseva halu nähdä tätä, mitä me nyt elämme todeksi. Eivät kyenneet, eivät voineet. Se oli salaisuus, niin kuin Paavali sanoi. Mutta meille tämä on ilmoitettu. Älköön seurakunta sinulle, rakas veljeni, sisareni, olko missään määrin enää salaisuus, vaan elä se todeksi. Ja seurakuntaan on kätketty sitten Jumalan taivaallinen huolenpito, kaikki se, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Väittäisin jopa niinkin rohkeasti, että tuonne taivaan kotiin, Karitsan Jumalan pojan häihin pääseminen, saattaa olla aika haastava juttu ilman seurakunnan yhteyttä, ilman uskovien yhteyttä. Ja huomaatteko, mihin pimeyden vallat ja voimat on tänä päivänä ihan maailmanlaajuisesti hyökätty? Että uskovien yhteys saataisiin hajalle. Ja voi miten niin kuin salakavalasti, tai ei nyt kauniisti, mutta sillä aika fiksusti se on koitettu niin kuin tehdä. Mutta tänään, jos milloin, niin kuin on ollut puhetta, niin enemmän ja enemmän palata siihen niin kuin oli alussa. He kokoontuivat kodeissa. Pieninä ryhminä tai vähän suurempinakin. Ja sitten kun se oli mahdollista, yleensähän se oli heidän aikana sapattina, he tulivat sitten yhteen sanankuuloon ja sanaopetukseen. Mutta että tulisivat esille nämä tänäkin päivänä ihan lakisääteiset kokoontumiset kodeissa. Tämä seurakunta sanana oli käytössä niin juutalaisilla kuin kreikkalaisillakin siellä esikristillisellä ajalla. Mutta sen tarkoitus ja merkitys ei ollut tämä, mitä se niin kuin tänään meille merkitsee. Ja kun Jeesus sitten alkoi vähitellen avata tätä salaisuutta opetuslapsilleen, lähestyessään pääsiäistä, lähestyessään sitä ristiinnaulitsemista, niin seurakuntakäsitys saa niin kuin aivan uuden ulottuvuuden ja uuden sisällön. Jeesus on se, joka perusti, rakensi tämän seurakunnan, voisiko sanoa tämmöinen Jumalan instituutio. Eli me ollaan sisaret ja veljet tekemisissä sellaisen asian kanssa, joka tulisi saattaa yhä useampien niin kuin tietoon. Kun mä uskoon tulin tosiaan silloin 14 vanhana, se oli pääsiäisaikaan, niin mä olin luonnollista, että mä hakeuduin sinne seurakuntaan. Mutta mä olin silloin semmoinen kansalaiskoulun 8-luokan postilaatikon kokoinen äärettömän ujo ja arka oppilas, niin meillä seurakunta tai tämä rukouspiiri kokoontui työväentalolla, siellä työväentalon sivuhuoneessa. Ja se oli joka tiistai-ilta muun muassa. Se oli aikamoinen ihmisvirta, joka meni sinne. Se oli niin suuri se herätys siihen aikaan. Mutta se mun oma kulkeminen, niin se monasti kulki niiden metsäpolkujen ja puskien ja sieltä piilosta, ettei kukaan näe. No se oli tietysti luonnollista, että sitä vähän niin kuin häpesi. Mutta kuitenkin sydämessä oli tietysti halu ja palo suuremminkin julistaa siitä, että mihin mä kuulun ja mitä mä elän. Mutta minulle se oli kyllä aika haastava paikka. Jos tästä sen verran kerron, miten se sitten lähti liikkeelle, koska tiesin, että mun koulunkäynti loppuu tuohon ainakin joksikin aikaa, niin kuin loppukin. Siitä pääsiäisestä sitten käytiin vielä muutama kuukausi sitä 8. luokkaa, niin mä ajattelin, että jollakin tavalla tämä nyt täytyisi tuoda esille, että mä oon uskoon tullut ja kuulun, haluan käydä uskovien yhteydessä. Niin mä löysin sellaisen, sanotaan pinssiksi, keltainen väriltä, jossa oli Lontoon kieltä, mä ajattelin, että no tätä ei kukaan ymmärrä, lukiko siinä, että Jesus love you, jotain tämmöistä, ja rohkeasti otin sen kulkaa ja pistin tuohon rintapieleen aamulla, kun pieni kävelymatka linja-autopysäkille 11 kilometriä kirkonkylälle kouluun. Mutta tästä se lähtee. Nyt ollaan uskovainen. Ja kun mennään linja-autoasemalle sieltä isojen kerrostalojen välistä, niin käsi käy vähän väliä tuossa ja pistää piiloon, kun ihmisiä tulee vastaan. Ja kun pysäkille, niin se on tässä takin helmassa. Siinä oli helppo laittaa käsi taskuun. Ja kun koulun kellot soi sitten lopulta, niin kuulkaa, se pinssi oli jo lahkeessa. Ja sinne se unohtui. Tulee ensimmäinen välitunti ja pihalla palloa potkitaan ja tehdään, niin joku kaveri huomaa, että hei, sulla joku liikkuu, välkkyy tuolla lahkeessa. Tuli se arkuus ja varmaan punotuskin päälle. Ja mikäliä, eikä lähtenyt pois. Ja niinhän se kaveri kävi tavaamassa, että mitä sitä tarkoittaa. No, tämä oli tämmöinen pieni, mutta kyllä se niin kuin siitä sitten lähti pikkuhiljaa. Ei kukaan ystävistä tai kavereista, sisarista tai velistä olisi lyönyt varmaan puupenniä vetoa siitä, että jonakin päivänä tuo kaveri, siitä meni vuosia, niin on sitten esimerkiksi koulutyöntekijä. Vapaaehtoisesti, kutsumuksesta, rakkaudesta. monta kertaa päivässä tuhansille tytöille ja pojille todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Se on Jumalan työ. Se on ihme. Ensimmäisen kerran Jumalan sanassa tämä salaisuus seurakunta tulee esille. Siellä Matteus 16, jakeessa 18. Ja minä sanon sinulle, sanoo Jeesus, sinä olet Pietari. Ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Siitä se lähti. Me tiedämme, että seurakunta se on niin sanotusti uloskutsuttujen joukko. Eikö se sana ole ekklesia? Uloskutsuttujen. Erilleen tai uloskutsuttujen joukko. Ja se, että sinut on kutsuttu pois syntisestä, pimeästä maailmasta sisälle pelastukseen. Tuolla Jumalan valtavalla rakkauden kutsulla uskomaan, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Se, että Jeesus on kuollut sinunkin syntisyytesi tähden ja vuodatti oman viettoman puhtaan verensä. Että minulla ja sinulla on tämä iankaikkinen elämä. Ja tähän Jumalan pelastukseen kuuluu tässä tärkeänä osana se, että asetut elämään yhdessä muiden uloskutsuttujen kanssa tätä Jumalan seurakuntaelämää. Tästähän on esikuvia Raamatussa. Me voidaan katsoa jo sieltä Nooan arkkia. Se oli Jumalan pelastussuunnitelma, jotka astuvat ja menevät arkkiin sisälle. Tai no, ilmestysmaja, yksi semmoinen Jumalan pelastussuunnitelma. Mutta kyllä Jumalan seurakunta, se on osa Jumalan pelastussuunnitelmaa tänään tämän ajan ihmiselle olla siinä mukana. Ja tähän salaisuuteen, tähän on kätketty kaikki, mitä tähän elämään ja jumalisuuteen sitten tarvitaan. Kyllä Jumala pystyy huolehtimaan, jos ihmisellä ei ole mahdollisuutta. On paljon niitä maita, joissa vainot on niin valtavia ja uskovia, uudesti syntyneitä, Jumalan hengestä syntyneitä, niin vähän. Ei löydy uskovien yhteyttä. Kyllä Jumala pystyy siellä huolehtimaan. Ihan varmasti. Mutta meillä, joille se on mahdollisuutta, niin ruvetkoon vaan naapurit ja työkaverit ja kaikki, jotka tästäkin ohi kulkee, yhä vaan enemmän ja ihmettelemään ja kummastelemaan, että mikä ihme tuo joukko on, kun se aina se torstaisin virtaa sinne ja siellä ne hauskaa. Mikä se on? Kyllä mulla sisarukset, jotka ei ole uskossa, niin ne aina omaa toimisesti kysyy, ai niin, että nyt on taas torstai, onko teillä taas se kokoontuminen? Kyllä ne sen vaan muistaa. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, sanoi Jeesus. Ja tuo sanonta seurakunta tarkoittaa siis myös niin kuin määrättyyn tehtävään valittu joukko. Ja joukko, joka on synnistä uloskutsuttujen joukko. Se on maailmasta uloskutsuttujen joukko. Se on kuolemasta elämään kutsuttujen joukko. Taivaaseen kutsuttujen joukko. Ja Jumalan rakkaus aivan erityisellä tavalla ja myös niin kuin mielenkiinnolla katselee ja seuraa tätä suurta Jumalan lasten perheyhteyttä. Ja tähän on helppo lisätä sekin, minkä Erkki tuossa alussa esille toi, että seurakuntahan on ainakin Jeesuksen näiden ennustusten tai näiden, kun hän sanoo, että Jumalan valtakunta on niin kuin. Ja sitten hän puhuu muun muassa vertauksen 10:stä. Eli seurakunta on. Ja nimenomaan niin kuin tässä lopun aikana seurakunnasta löytyy sellaiset tietynlaiset merkit, että osa valvoo ja osa ei. Osa pyhittyy ja osa ei. Ja nyt Jumala työskentelee nimenomaan näiden kanssa, joilla on tämä Jeesuksen Kristuksen rakkaus, rakkaus Jeesukseen ja Jeesuksen rakkaus niin kuin meihin nähden, meidän rakkaus toisimme. Että hän meitä valmistaa, pyhittää ja rakentaa vielä johonkin tässä ajassa, kunnes sitten seurakunta ryöstetään. On olemassa seurakunnassa aina se valvovien ja valmiudessa elävien joukko. Tätä perheväkeä ja tätä valmiudessa olevaa tänäkin päivänä, niin sitä yhdistää tietysti monet asiat. Yksi on juuri tämä seurakuntarakkaus, uskovien yhteyden rakkaus. Ja sitten myös sellainen niin kuin kuuliaisuus ja rakkaus Jumalan sanaa kohtaan. Nämä on aivan luonnollisia asioita tämmöiselle ihmiselle. Voi miten haluaisi oikein niin kuin innostua. Ja joitakin semmoisia lähetysmatkoja saanut silloin koulutyövuosien aikana tehdäkin, jotta saisi niin kuin materiaalia ja saisi kokemuksia tuoda sinne lasten, tyttöjen, poikien ja nuorten joukkoon. Ehkä kaikista parhaimpia oli ne seurakuntavierailut esimerkiksi Keniassa. Ei heillä ollut yhtään mitään, kun mentiin johonkin lasten tapahtumaan tai nuorisokonferenssiin, mutta siis noin niin kuin ulkoisesti heillä ei ollut mitään, mutta kun heillä oli kumminkin jotain sellaista, että jos sen olisi voinut laittaa pakettiin ja taskuun tai matkalaukkuun, tuoda ja avata sen siellä oman seurakunnan keskellä, että se niin kuin tulisi ja valtaisi samalla tavalla. Mutta se ei ole siis mahdollista. Mä en ole koskaan niin kuin elänyt tai kokenut nyt esimerkiksi niin kuin helluntaita, niin kuin apostolien teot, toinen luku tuo sen esille. Mutta mä oon nähnyt sen. Sen mä voin todistaa. Ja se on nimenomaan siellä puskissa, Keniassa, kun oli näitä nuorisokilkailin konferensseja tai muita. Siellä oli se aamupäivän ohjelma Jumalan sanan opetusta. Ja itsekin sain sitten jonkun verran olla. Ja sitten mä tietysti monia asioita ihmettelin. Ja ihmettelin sitäkin, että mitä nuo järjestysmiehet tekee tuolla noin nätisti kuuntelevan satapäisen, jopa tuhatpäisen yleisön nuorten keskellä. Siellä on järjestysmiehet siellä täällä. Ja aina kun meinasi tulla semmoinen innostus voimakkaampaan lauluun tai rukoukseen, järjestysmiehet, jos mä nyt niitä nimitän, niin ne vähän niin kuin toppu. Mutta sitten kun ilta eteni, julistukset, opetukset oli pidetty, aletaan laulamaan, niin sitten järjestymät ei niinku enää puutu siihen. Vaan sitten kun se pyhä henki tuli, laskeutui ja valtas ihan joka ikisen, niin järjestysmiesten tehtävä oli lähinnä vaan se, että kukaan ei tallaa toisiaan. Siitä lähti, kuulkaa, niin kuin suurten vetten pauhu se ylistys. Ja sitten kaverini kanssa koitettiin siihen savimajaan tai lehtimajaan, pampumaan ja mikä se oli siinä aika lähellä, käydä nukkumaan sitten jo puolen yön jälkeen. Niin se sama pauhu. Aamulla piti sitten jossakin vaiheessa koittaa herätä aamupalalle, niin vielä kuulkaa jotkut jatkaa sitä samaa paulua ja rukousta siellä. Se oli helluntai. Ja jos sen saisi pakettiin ja tuoda. Mutta ei Jumala sen kyllä niin kuin antaisi. Tähän ei voi matkia eikä paketua. Mutta ehkä se salaisuus olikin siinä, että kun heille ei ollut mitään. Heillä oli se pieni kankaan pala, nätti semmoinen, jonka he sitten laittoi siihen nurmikolle ja kävivät välillä istumaan. Ja sitten taas ottivat sen pois. Yksi, mikä monilla, lähes kaikilla, oli sateenvarjo. Se oli kiva katsoa sieltä ylhäältä päin, kun sateenvarjot oli eri väriset siellä. Se oli lähinnä sitten vaan niin kuin auringon polttamista varten. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän on omalla verellänsä itselleen ansainnut. Efesolaiskirjeen 5. luku 25. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Se on totta, että Paavali Efesolaiskirjeessä puhuu myös siis miehestä ja vaimosta. Ja sitten rinnastaa sen niin kuin seurakuntaan, Kristukseen ja morsiamme, ylkä ja morsiamme. Mutta kun tätä tänään luin, miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Kyllä vaan niin kuin sydämessä koin sellaisen polttavan tunteen tai ajatuksen, että miehet, tai voisiko sanoa vanhimmat, rakastakaa seurakuntaa. Niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Tässä on yksi salaisuus. Näemmekö me tämän päivän seurakunnassa tai kirkossa, mikä valtava vastuu on tällä, että vanhimmat, siis miehet, rakastaa esimerkillisesti seurakuntaa. Ja elävät myös sen mukaan seurakunnan keskellä. Rakastaen seurakuntaa. Aivan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Nyt jos tämä puuttuu, ollaan välinpitämättömiä, siis nyt lähinnä miehet. Ei omisteta rakkautta, mikä se rakkaussuhde Jeesukseen on. Tai, ja sitten, mikä se rakkaussuhde on seurakunta. Niin tämä vääjäämättä jättää jälkensä myös siihen seurakuntakotiin yhteen. Mä iloitsen täällä meillä. Me tarvitaan myös enemmän niin sanottuja vanhemmistoveliä. Mutta poikkeuksetta. Seurakunnan kiitokseksi sanon, että kyllähän meillä vanhemmisto on 100-prosenttisesti yleensä kokouksesta kokouksen paikalla. Ja kantaa vastuuta ja rukoilee. Mutta kun ajattelen niin kuin yleisemmin, no, jääkö se ajatuksen tasolle? Mutta mä pidän sen äärettömän tärkeänä. Että ne miehet, ne veljet, ne vanhimmat, jotka Jumala on uskonut seurakuntaan aina itse kunkin vuoron. Että he esimerkin omaisesti rakastaisi sitä yhteisöä ja huomioisi. Mä iloitsen niistä kommenteista ja palautteista, että seurakunnassa saa olla sellainen rakkauden ilmapiiri ja hyväksytyksi tuleminen. Se ei ole itsestäänselvyys, niin kuin tiedätte. Voi olla, että kuulija pystyy olemaan siellä kenenkään mitään huomioimatta. Totta kai kuulijalla on siihen mahdollisuus, jos näin kokee. Mutta niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. On tässä tietysti miehille tämäkin, että miehet rakastakaa vaimojanne, eli siis puolisoanne. Mutta myös seurakunta on vaimon asemassa Kristukseen nähden. Tätäkin vaimoa meidän tulee erityisesti miehinä rakastaa. Mikä tämä kallio on, johon Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakunta? Sehän ei ole Pietari, niin kuin me varmaan ymmärrämme tiedä. Vaan se on se Pietarin tunnustus siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja Pietari on tullut tietämään tämän Jumalan ilmoituksen kautta, Jumalan niin kuin sen kokemisen ja ilmoituksen kautta. Että seurakuntaa siis ei ole rakennettu minkään tämmöisen inhimillisen tiedon tai taidon varaan. Ja näin ollen, kun se on Jeesuksessa, niin seurakunnassahan ei ole mitään kuolevaista. Se on niin erillinen ajatellen kaikkea muuta tässä maailmassa. Olen monasti ajatellut ja joskus paasannutkin siitä, että voi rakas Arkadian mäki, Suomen hallitus, ministerit ja ministeriöt, niin kuin ymmärtäisitte ja tietäisitte, että Jumalan seurakunnalla on viisaus pienempiin ja suurempiin asioihin. Varsinkin sillä seurakunnalla, joka on totisesti Jumalan seurakunta. Että älkää kääntykö niinkään avustajienne puoleen, vaan kääntykää Jumalan ja Jumalan seurakunnan puoleen. Näin on joskus ollut Suomen maassa. Kyösti Kallio, muun muassa hänen vaimonsa, ovat kääntyneet koko kansakunnan puoleen ja erityisesti kirkkojen ja seurakuntien puoleen, että rukoilkaa. Kaivakaa Raamattunne esille ja rukoilkaa maamme puolesta. Silloin ei voida epäonnistua, koska se on Jumalan sanan lupaus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, kirjoittaa Paavali, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen. Ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Efesolaiskirjeen toinen luku, ja 19. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustuksella rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Ja tämä tapahtuu täällä seurakunnan keskellä, täällä yhdessä ollessa. Me rakennumme hengessä. Jeesus on kaikki kaikessa, perustus. Ja sanoisin, että kun Jeesus on tämä perustus, kulmakivi, niin silloin nämä lujuuslaskelmat kyllä kestää. Täällä on rakennusala ammattilaisia, niin siellä tehdään lujuuslaskelmia tässäkin rakennuksessa. Seurakunnan lujuuslaskelmat on pikkasen eri luokka. Sä voit tulla seurakunnan keskelle minkälaisten ahdistusten ja painojen kanssa tahansa. Seurakunta kestää sen, mutta seurakunnassa ne myös kannetaan ja voitetaan. Ja kaikki maailman myrskyt. Kyllä mulla on niin monet se kokemus, kun en ole vielä niin kuin sananpalvelija enkä seurakunnan palvelija ollut. Olen tullut ehkä syntisestä elämästä ja halunnut mennä kumminkin sunnuntain päiväkokoukseen. Tullut niin kuin nokka porossa silloin nuorempana. Mutta kun pääsi vilpittömästi ja halusi tulla seurakunnan keskelle, niin aivan niin kuin se reppu otettaisiin ja se jää sinne. Totta kai kun myös itse haluaa sitten parannusta tehdä ja pyytää anteeksi. Mutta tämä oli aika vaikea niin kuin tehdä siellä jossakin yksinäisyydessä tai jäädä johonkin yksinäisyyteen tai ahdistukseen. Mutta tulla seurakunnan keskellä, niin monasti kenenkään tietämättä jo tapahtuu kuormasta purkautuminen. Ja tulee apu. Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumuksia. Ja jo niin kuin sitä ilmapiiristäkin on ollut monasti justiin kysymys, niin kyllähän seurakunta ja varsinkin herätys, se on myös ilmapiirikysymys. Ja Jumala antaa sen ilmapiirin kyllä omiensa keskuuteen. Sydämestäni toivon ja rukoilen, että meillä jokaisella on tämä, jonka me koemme kodiksi uskovien yhteyden. sen harjoittamisen niin kuin paikaksi, jossa saada palvella ja niin kuin sana Jumalan palvelus. Jumala palvelee meitä, mutta me voimme myös palvella Jumalaa. Se on molempien suuntaista. Siellä, missä Jeesus on läsnä, me teemme kaikkemme pyrkien niin kuin noudattamaan hänen tahtoaan. Niin kuin sanotaan, että etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa. Tämä minä rakennan, sanoi Jeesus sen verran vielä siitä, että jos oikein ymmärrän, niin Jeesus sanoo sen niin kuin tulevassa aikamuodossa. Hän tulee rakentamaan seuraa. Ja nyt se on rakennettu. Nyt se on täyttä totta tänään. Jumalan suunnitelmaa seurakunnasta ei voitu paljastaa ennen kuin Jeesus otti ihmisen muodon, tuli lihaksi. Ja jotta nämä Golgatan tapahtumat vietiin voittoon ja loppuun asti kaikki tuli täytetyksi ja jopa kuolema voitetuksi. Ja osa tätä suunnatonta salaisuutta toistamiseen se, että juutalaiset ja myös me pakanat yhdistetään suureksi ihmeelliseksi kokonaisuudeksi. Tässä samassa Jeesuksen voitossa, samassa Jeesuksen veressä. Yksi ruumis, jonka pää on Jeesus Kristus. Alkuseurakuntamalli, joka sieltä evankeliumista, apostolien teosta, kirjeestä tulee meille vahvasti esille, niin siellä on monta semmoista huomiota. Sekin, että ei se ollut sidottu mihinkään. Paikallisseurakunta oli paikallisseurakunta. Ei se ollut niin kuin sidottu yhtään mihinkään järjestöön tai muuhun. Oikeastaan ainoa yhteys, mikä alkuseurakunnalla oli valtioon tai hallintoon tai maalliseen elämään, niin se oli väkivalta ja vainot. Ne tuli kyllä sieltä ihan kirjoitusti ja Jumalan sanan mukaisesti. Mutta ei mitään muuta yhteyttä kyllä ollut semmoista, niin kuin mikä kuuluisi seurakuntaan. Kyllä tämä Jumalan seurakunta on niin kuin vapaa kaikista maan päällä olevista organisaatioista. Eikä tässä Uudessa testamentissa ole mitään mainintaa niin kuin paikallisseurakunnan yläpuolella olevasta hallinnosta tai instituutiosta tai mistään muusta. Seurakunnan pää on Jeesus Kristus. Ja tätä seurakuntaelämää, vaikka se on universaali, niin sitten on myös tämä paikallisseurakuntasalaisuus olemassa. Ja kyllä alkuseurakunnalla tietysti varmaan jonkinlainen jäsenkortisto oli, koska kaikki uskoon tulleet ja kastetut laskettiin, tiedettiin. Oliko niitä, tuliko 3000 kerralla vai miten monta? Kyllä siellä kaikki varmasti tiedettiin ja tunnettiin. Sanotaan, että jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä, niin kuin apostolien teot 2 sanoo, noin 3000 sielua. Millaista historian dokumenttia meillä on siitä, että jos tämmöinen paikallisseurakunta sitten alistetaan jonkun keskushallinnon alle. Siitä ei ole kovin hyvää niin kuin ollut seuraava, vaan kyllä siitä tulee helposti hajannusta ja monenlaista niin kuin hankaluutta. Itsenäisten seurakuntien keskinäinen yhteys, uskovien yhteys, se on niin kuin toimivaa ja tarpeellista. Mä vältän tätä tämmöistä niin kuin ekumenia-sanaa, mutta tai enemmän niin kuin puhua uskovien yhteydestä. Vaikka me kuulutaan mihin nimiseen seurakuntaan, mutta me ollaan Jumalan lapsia, Jumalan hengestä syntyneitä, niin meillä on yhteys. Vaikka mä menisin minne päin maailmaa ja mä löydän Jumalan lasten joukon, niin mä koen sitä yhteyttä. Vaikka mä en mitään ymmärtäisi. Se on niin, henki vaan niin kuin tekee ja yhdistää. Me ollaan Jumalan edessä yksi ruumis, jonka pää on Jeesus Kristus. Tai se jalo öljypuu, johon meitä itse kukin on oksastettu. Alkuseurakunnan toimintamallit, tähän voisi jatkaa vaikka miten pitkälle, niin kyllä se toiminta kumminkin niin yksinkertaista kaiken kaikkiaan oli. Kaikkialla tai kaikessa toimittiin niin kuin rukouksen ja paaston kautta. Ja koko seurakuntana nimenomaan aina. Jos valittiin tehtäviin henkilöitä, niin kyllä se yksiselitteisesti koko seurakunta kävi rukoukseen ja välillä rukoukseen ja paastoon. Ja sitten siellä vaan todetaan yksimielisesti, selkeästi, että pyhä henki ja me olemme tulleet siihen tulokseen. Ja se on yksimielistä. Jos tähän vaan heitän semmoisen ajatuksen, niin miten tänä päivänä tapahtuu? Ei nyt lehti-ilmoitukset tai työhaastattelut, ei ne nyt pahasta ole, jos ja taustalla on rukko, yksimielinen rukko ja paasto. Kyllä Jumalalla on työntekijöitä tänäkin päivänä, joita lähettää ja hyväksi nähdä. Ja kun puhutaan sitten eri viroista, jotka seurakunnassa toivottavasti jatkossa kaikki saisivat olla, ja nyt minkä tässä jo nostin esille, meillä on rakas vanhemmistoveli Joutsi, mutta me tiedämme, että jos ei Jumala ihmettä tee, niin missä määrin hän tulee olemaan meidän keskellä. Ja me näemme, että eihän seurakunta, kun se on tämmöinen elävä yhteisö, niin, ja kun se on Jumalan hengestä elävä, niin eihän se voi niin kuin alaspäin, vaan se kasvaa. Aika ajoin on sitten niitä vaiheita, että se lyö juurta alaspäin. Ei tapahdu oikein mitään näkyvää, mutta tulevia myrskyjä ja kasvuja varten täytyy juurtua syvemmälle. Tai rakentaa sitä sellaista murtolujuutta, että kun myrskyt tulee. Mutta sitten täytyy kyllä aika ajoin tulla myös näkyvää kasvua. Ja me monasti mittaamme sitä sillä, että saadaan seurakuntaan liittää sisaria ja veljiä. Ja toivottavasti suuremmissa määrin tästä maailmasta lohkaistaan, ulos kutsutaan sisälle Jumalan valtakuntaa sielu, jotka pelastuu. Et seurakunta ei kasvaisi vaan niin kuin siirrettäisiin jäseniä sieltä tänne. Ei näin. Ja Jumala jo siellä Mooseksen päivinä näki tämän, että seurakunta, se paikallisseurakunta, se tuli uskoa useamman kannettavaksi. Ja nimenomaan useamman veljen kannettavaksi. Liiton arkkua, joka kuvasi Jumalan läsnäoloa, niin kuin muistatte. Sitä ei saanut laittaa härkävankkureihin. Se peli loppui siihen paikkaan. Vaan tarkoitus on, että papit kantoivat liiton arkkua niillä korennoilla, hartioilla. Lähellä sydäntä. Ja näin se menee vaan tänäkin päivänä. Seurakuntaa kantavat veljet, vanhimmat, hartioillaan. Semmoisena rukouksen taakkana. Ei ylivoimaisena, mutta lähellä sydäntä. Rakastaen seurakuntaa niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Ei inhimillisin keinoin, lihan voimalla, vaan sydämen rakkaudella. Se, mitä tässä niin kuin koen, niin en nyt nauhoitteen takia sano mitään nimiä tai semmoista, mutta kyllä kun mä katson teitä, rakkaat sisaret ja veljet, ja ajattelen seurakuntaa, josta tulette, ja ajattelen tätä maakuntaa noin niin kuin yleisesti, ja koko Suomen maata, niin on hienoa, että pysytte ja olette uskollisina siellä, mihin Jumala on teitä asettanut. ja siellä rukoilette ja taistelette näidenkin asioiden puolesta, jotka Jumalan sanasta nyt on noussut esille. Että tämä täytyy saada todeksi seurakuntamme keskellä. Ja Jumala on sen tekevä. Minä vaan uskon näin. Että semmoinen seisahtunut tila, joka on liian monessa seurakunnassa, että se lähtee elämään. Ja tuo esille Jumalan kunniaa. Ja koska tämä sielujen pelastuminenkin, mitä monet teistä ja meistä kantaa sydämellä, niin kyllä se Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan aivoituksissa, se tarvitsee myös kodin, seurakunnan. Johon sitten nämä vastasyntyneet, on ne nyt sitten iältään enemmän tai vähemmän, nuoria tai vanhempia, niin on koti, johon heidät tuodaan. Siksi me tässäkin kaupunkissa me siunaamme kaikkia näitä seurakuntia ja kirkkokuntia, että Jumalan sana siellä menestyisi ja voisi hyvin. Ei vain jotakin yhtä, vaan kyllä tämä valkopukuisten joukko, joka täältä temmataan, se ei ole vielä ollenkaan siinä määrässä, millainen sen tulee olla. Ja siksi tarvitaan useita koteja. Mutta Jumalan täytyy saada päästä tekemään niin kuin siellä tilaa ja työtään ja valmistamaan tähän. Ja siihen kuuluu myös se, että seurakunnan ja maailman välissä täytyy olla raja. Maailma ei saa tulla seurakuntaan, siihen sen enempää puuttumatta. Mutta seurakunnan sinun ja minun, Jeesuksen Kristuksen todistajana, tulee mennä maailmaan todistamaan. Mutta maailma ei missään määrin saa tulla seurakuntaan. Tämä on yksi ongelma, mutta Jumala tässäkin varmasti auttaa. Ja auttaa ihan varmasti. Jumala, meitä tässä auttako ja siunatkoon, että me elämme vielä tulevina päivinä ja aikoina. Että me rakastumme Jeesukseen yhä enemmän vai intohimoisesti, mutta myös, että me pääsemme kokemaan rakkautta sitä uskovien joukkoa kohtaan, jossa minä saan ja missä sinä saat olla mukana. Ja elämään sen parhaaksi. Me tässä Jeesus Kristus siunaamme seurakuntaa, jossa me nyt saamme olla kohdalla. Ja tässä maakunnassa, Herra Jeesus, ole armollinen. Anna jokaisen seurakunnan, joka esillä Jumalan sanaa pitää. Jokainen seurakunta, joka on jo vuosikymmeniä, kenties jo vuosisata sitten syntynyt Jumalan vaikutuksesta. Se on ollut Jumalan suunnitelma tuohon kaupunkiin, tuolle paikkakunnalle. Mutta kun me tänään rehellisin silmin katsomme, niin kaikki ei ole niin kuin ehkä pitäisi. Siksi me rukoilemme koko maamme puolesta. Jumala, sinulla on vastaus tälle maalle ja sinulla on rakkaus ja hyvät ajatukset tätä maata kohtaan. Mutta kaiken tämän sinun tahtosi läpi tuomiseksi, sielujen pelastumiseksi, jopa sairaiden parantumiseksi. Sinä tarvitset myös Kristuksen ruumista seurakuntaa. Armahda ja auta. Siunaa täällä jokaista, joka edustaa seurakuntaa hengellistä kotia, johon hänet on tästä maailmasta lohkaistu, aivan kuin edustamaan Jeesus sinua. Kiitos seurakunnalle uskotuista, lukemattomista lupauksista ja siunauksista. Ja todella vaviskoon oikein pimeyden vallat ja voimat, sillä tämä jättiläinen, Jumalan seurakunta, tulevina päivinä voi hyvin. Se kasvaa. Se kasvaa Jeesuksen tuntemisessa, Jumalan voimavaikutuksissa, ihmeissä ja merkeissä, koska Jumalan sana voi hyvin ja menestyy. Herra, sinua siunatkoon ja vahvistakoon. Ja opastakoon sinua tässä asiassa, että sinulla on uskovien yhteys, jota sinä totisesti tarvitset ja kaipaat. Aamen.